Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou is tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. Onse Vader, u Gees het ons opgewek om vanaand weer hier te wees. En so mag ons in die eenheid van die waarheid saamkom om u te aanbid. En ons doen dit nie uit onsself nie, want niemand mag uit onsself voor u heilige aangesig verskyn nie. Maar om Christus wil is daar vrye toegang tot u in die hoogste hemele. En daar die toegang is gekoop met dure bloed, wat ons Here en Saligmaker vir ons gestort het. Dankie, o Seun van God, dat u uit die hoogste hemele neergedaal het, u het mens geword, u het onder ons kom woon, u het u kostbare lewe vir ons afgelê, sodat ons met u Vader in die hemel versoen kan wees, en ons mag in verbondenheid met u lewe. Ons is begenadigde mense. Dankie dat ons so saam mag wees vanaand, dis kosbaar, dis heerlik. Ons is 'n gemeenskap van gelowiges, ons is nooit alleen nie. U ken ons by die naam, en u plaas ons in hierdie gemeenskap, waar ons mekaar mag vashou, mekaar mag bedien met u liefde. Dankie vir die dag van rus. So mag ons hierdie week begin. Hierdie week het weer baie eise wat dat aan ons stel. Dis ons bede, troue Vader, dat u ons sal begenadig met wysheid en krag en met ywer. Dat ons lus sal wees om ons werk te gaan doen. Want ook daardie ywer kom nie van self nie. ons sleep voete, en ons sien baie keer teen dinge op, vooral as daar take is wat ons nie aangenaam vind nie, en as ons moeilike besluite moet neem, dan is het soos berge wat voorlê. Wil U ons dan bemoedig met krag? Gee ons genade om te doen wat reg is in U oë. En as die duivels bykom op ons op dwaalspore te lei, en die gedagtes te verdeel, en ons te laat hunker na allerhande verkeerde dinge, dan bid ons, lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Wil U ons naby wees in elke dag se werk, die jong mense in hulle studies en hulle skoolwerk, waar ons toegerus word vir die lewe, ook vanaand in hulle JV-werk, wat baie kosbaar is. Seën ons in ons katekisasiewerk, waar ons mag leer van die woord en van die kosbare belydenis van die kerk van al die eeuwe waarvan ons deel is. Het is fees om jong te wees, maar ook in ons jong dae kan ons struikel en val en seer kry. Is ons nie gespaar nie. Seën ons wat volwasse is. Seën ons in ons nakom van ons verantwoordelikhede. In die kultuuropdrag wat U vir ons gegee het, wat 'n groot opdrag is, waar ons elkeen 'n deel daarvan moet uitvoer, in ons amp en beroep wat U vir ons gegee het. Ons bid vir hulle wat soek na werk en wat smag om te werk, vooral in 'n land waar daar soveel werkloosheid is. Here, wil U uitkoms gee. Die broodgebrek onder baie is hartseer om te aanskou, en ons bid dat daar uitkoms is vir hulle wat in nood is, en dat ons mekaar help. Seën die diakonie en hulle belangrike taak wat hulle hierin moet vervul. Ons bid ook as hulle hierdie week gaan vergader, dat die broeders sal wysheid en insig gee om met oorleg en in verantwoordelikheid hulle werksaamhede te doen. Wees met elke broeder en suster in ons bediening van die am van die gelowige, in ons land, in ons burgertaak wat ons het. Ons bid vir die owerhede dat daar met wysheid opgetree sal word, en ons kyk met benouwing hoe dikwels daar so onwys opgetree word. Ag Here, gee tog uitkoms, gee standvastigheid, gee orde. Wees met almal wat die reg moet handhaaf, ook hulle wat reg moet spreek, en almal wat in die weermag en die polisie dien. Hou U hand van beskerming oor ons. U gee reg en geregtigheid, U stel orde op sake. Ons mense moet dit bedien. Laat U naam geheilig word en U koninkryk kom. U wil geskied. Seën ons nou en rus ons toe uit U woord, want U woord is waarheid en U woord gee lig in 'n donker wêreld. Laat ons hoorders daarvan wees en daders en profete en profetesse wat U woord ook deurgee na ander. Maak ons ore wyd oop en ons harte ontvanklik. Neem weg wat skeiding maak, Here, want daar kan so baie van U woord verlore gaan, omdat 'n swakke dienskreg dit verkondig, en swakke mense luister. Vergeef al ons sondes, reken ons dit nie toe nie. Sien ons in genade aan, om Christus U seun ontwil. Dit bid ons, deur die krag van U gees, wat ons laat bid. Amen. Psalm 62, vertrou nie op geroofde geld, tirannemag of handgeweld, of op die vastheid van jou gang nie. As rykdom jou sy vreug berei, jou met sy skynsel wil verlei, laat dan jou hart nie daaraan hang nie. Met die oog op wat ons net gaan hoor in verband met die agste gebod, jy mag nie steel nie, sing ons vers 6 en 7 van van Psalm 62. Ons gaan na die prediking sing uit Psalm 61 vers 4 en 6. Die gemeente, ek bedien vanavond aan u die woord van die Here soos wat ons dit bely in Sondag 42 van die Heidelbergse Katechismus. In verband daarmee lees ons uit die boek Spreuke hoofstuk 30 vers 1 tot 9. Die woorde van Ager, die seun van Jake, die God spraak. Die man spreek, ek het my moeg gemaak, o God. Ek het my moeg gemaak, o God, en ek versmag. Ja, ek is te dom om mens te kan wees, en ek het geen menseverstand nie. En ek het nie wysheid geleer, sodat ek kennis van die Heilige sou besit nie. Wie het na die hemel opgeklim en neergedaal? Wie het die wind in sy vuiste versamel? Wie het die waters in 'n kleed saamgebind? Wie het al die eindes van die aarde vasgestel? Hoe is sy naam? En hoe is die naam van sy seun? As jy dit weet. Elke woord van God is gelouter. Hy is 'n skild vir die wat by hom skuil. Voeg by sy woorde niks by nie, sodat hy van jou nie rekenskap vorder en jy as 'n leenaar geopenbaar word nie. Twee dinge vra ek van u. Onthou dit nie van my voordat ek sterf nie. Hou valsheid en leuntaal ver van my af. Gee my nie armoede of rykdom nie. Laat my geniet die brood wat vir my bestemd is. Dat ek nie, as ek oorversadig geword het, u verloon nie en sê, wie is die Here? En dat ek nie, as ek arm geword het, steel en my aan die naam van my God vergryp nie. Op hierdie woord van God rus ons belydenis, Sondag 42. Wat verbied God in die 8ste gebod? God verbied nie slegs die diefstal en roof wat die owerheid straf nie, maar hy beskou ook as diefstal al die skelmstreke en liste waardeur ons probeer om ons naaste se besittings in die hande te kry. Dit kan gebeur met geweld of 'n skyn van reg, soos deur die vervalsing van gewigte, lengtemaat, inhoudsmaat, goedere, geld, deur woeker of enige middel wat God verbied. Hy verbied ook alle gierigheid en alle misbruik en verkwisting van sy gawes. Maar wat gebied God jou in hierdie gebod? Ek moet die belange van my naaste, waar ek kan en mag bevorder, en om so behandel soos ek wil hê dat die mense my moet behandel. Daarby moet ek ook my werk getrou doen, sodat ek die behoeftiges in hulle nood kan help. Geliefde broeders en susters, in die 8ste gebod van die Here se wet gaan het oor ons besittings. Ons geld en ons goedere, ons belastingvorm en ons kasregisters en ons daaglikse werk, die beroep wat ons beoefen. In die katechismus word die versier baie wyd gestel. Hoe werk ons voor die Here? Hoe gebruik ons ons talente voor God? Hoe spandeer ons ons tyd voor die Here? En ons besittings? Hoe werk ons met God se skepping? Ek verkondig aan u die 8ste gebod as reël van ons rentmeesterskap voor God. Rentmeesterskap is een groot woord, en ons sal moet uitvind precies wat het beteken, vooral vir ons seuns en dogters. En dan gaan ons stilstaan by die instelling van ons rentmeesterskap, die herstelling van ons rentmeesterskap, en die beleving, die uitlewing, die genieting van ons rentmeesterskap. En dis werklik iets om van te geniet. Die instelling van ons rentmeesterskap, die herstelling daarvan, die beleving daarvan, en ons sien ons dat die 8ste gebod is die reël vir dit alles. Rentmeester, dis die hart van die 8ste gebod, en op die eerste bladsy van die Bybel kry ons al daarmee te doen. God het die hemel en die aarde uit niks geskep, en op die 6ste dag het hy die mens geskep na sy beeld, en hy het vir die mens 'n opdrag gegee, 'n unieke opdrag, wat hy net vir die kroon van sy skepping gee: vermeerder, vul die aarde, ontwikkel die skepping, heers daaroor. Vanoggend het ons ook gehoor, dit het hy vir Noag herhaal, en vir Adam en Eva het hy dit gegee, heel eerste. In een woord saamgevat, wees rentmeester. Nou, een rentmeester, broeders en susters, is iemand wat sy werkgewer sy besittings moet oppas. En dis precies wat Adam en Eva moes doen. God is die eienaar van die mooie skepping wat hy gemaak het. Hy is die alleen eienaar. En hy het vir geen oomblik ooit van sy skepping afstand gedoen nie. Hy het nooit vir die mens gesê, hier is my skepping, vat dit nie. Die mens moet die kostbare skepping wat God gemaak het tot eer van die eienaar bewaar. Dis die feite. Adam en Eva se rentmeesterskap is iets besonders. Hulle beoefen dit uit in die raamwerk van die verbond met God. God die skepper het homself aan die mens verbind en gesê, ek is julle vader en ek gee vir julle alles wat julle nodig het. Ek geef julle lewe, ek geef julle liefde, ek geef julle gezondheid, ek geef julle verstand, ek geef julle 'n prachtige tuin om in te woon en te werk, ek geef julle kos om te eet, en as vader verwag ek van julle gehoorsaamheid, wederliefde, rentmeesterskap, werk in my diens. Respekteer my. Bestuur my skepping vir my, tot my eer, na die beste van julle vermoë. Doen navorsing, om die potensiaal wat ek in my skepping ingebou het, te ontdek. Maak planne, om dit wat daar in die skepping lê, te ontwikkel. Dit wat ek mooi gemaak het, moet julle nog mooier maak. Nog voller, nog heerliker. Beskerm die skepping, teen die potensiële gevare wat daar is. Dis die opdrag van Genesis 2. Nou, die enkele gegevens, broeders en susters, leer ons 'n paar baie belangrike beginsels wat betrekking het op die 8ste gebod. Allereers, die mens is bestuurder van God se eiendom. Letterlik, hy is 'n besitter. Vir 'n tyd lank sit ons daarop. Ons besit dit. En later sit iemand anders daarop. Ons skuif aan. Ons bly nie daarop sit nie. Die mens mag geniet van God se eiendom. Dis 'n ander belangrike beginsel. Die Here stel sy skepping tot beskikking van die mens. En dan mag ons dit beleef. Die koskaste is vol. Die natuur is pragtig om van te geniet. Dis alles God se. En die mens en die Here sê, mens, geniet dit. Ek gee dit vir jou om van te geniet. En nog 'n beginsel. Die mens moet besig wees in God se skepping. Ek kan nie terugsit nie, ek kan nie niks doen nie. God skep nie klaar geboude huise en stede en landerye nie. Maar hy gee vir die mens die materiaal en die brein en die spierkrag om dit te doen. Dit is 'n voorreg om in verbond met God te mag lewe en te werk. Maar elke keer as ons so met die verbondswet van die Here werk, gemeente, dan kom ons terug by Genesis 3, die val in sonde. Die mens was met hierdie heerlike verbondsgemeenskap nie tevrede nie. Die sondeval van Adam en Eva ontwrig hulle lewe, hulle rentmeesterskap. Satan verlei hulle om meer te wil wees as rentmeesters. Die mens wil nie dien nie. Hy wil eienaar wees. En so praat die gevalle mens. My huis, my kar, my swaar verdiende geld. Die mens maak asof God se eiendom syne is. En dan klou hy verbeter daarin vas aan sy gewaande eiendom. Hy wil versamel. Hy wil meer maak. Die gevolge van die sondeval op die terrein van die ekonomie is verskriklik. Die in sonde gevalle mens leef en werk nie meer in diens van God nie. Hy leef in sy eie diens. Hy geniet nie meer van die gawes van God nie. Hy baklei en hy stoei en hy sweet om self te oorleef. En hy maak sy eie planne en sy eie reëls vir die ekonomie. God die eienaar, God die Vader wat sorg en wat lief het, is ver buitekant die gesigsveld. God speel nie saam nie. En die medemens en die heil van die medemens is ver buite die gesigsveld. In plaas van samewerking met God in die verbond, werk mense teen mekaar in. Die een gun die ander nie 'n plek onder die son nie. En dan kom daar ruzie en twis en mense boor mekaar finansieel die grond in. Hoe bely ons dit in die katekismus? Mense besteel en beroof mekaar, soms met geweld. Bankroewe en inbrake en motorkapings en selfone en handsakke wat met brute geweld afgeneem word. En dit word deur die owerheid gestraf. Maar dis maar 'n klein persentasie van diewery, broeders en susters. Daar word baie meer gesteel onder die skyn van reg. Vervalsing van gewigte en lengtemaat of inhoudsmaat. Dit wil sê, jy betaal vir iets wat jy nie kry nie. Daar is nie waarde vir geld nie. Of geld word uit woekerwins gemaak. En daar word onregmatige transaksies aangegaan. En mense word uitgebuit en omgekoop. Iets wat ons in die derde wêreld skrikwekkend baie agterkom. Die reël van die gevalle sondaar is dieselfde as die van die bloedsuier. Gee. En die andere hand dieselfde. Gee. Met min insette wil ons baie by mekaar maak. En op groot skaal word die aardbodem van sy skatte besteel, ongeag wat die gevolge daarvan vir die omgewing is. Gee, haal uit. Die geldgierige mens raak by die dag meer geslepe en blatant om sy naaste se besittings onwettig in die hande te kry. Is oorbodig en onmoontlik om alle forme van bedrog en diefstal uit te spel. Die feit van die saak is, waar die mens God as eienaar en sy medemens as bondgenoot misken, steel hy. As jy die verbond met God miskyk, steel jy. As jy vergeet dat jy 'n rentmeester is, steel jy. Nie noodwendig van ander mense nie. Jy steel by God, jy steel by jouself. En dit klink vreemd, maar dit is so, broeders en susters. En dit is die erns van ons ellende. Of dit 'n transaksie op die beurs is, of dit gaan oor jou besteding van sakgeld, of oor die manier hoe jy jou werknemer betaal, sodra jy God, die skepper eienaar, vergeet, pleeg jy diefstal. Want jy vergeet dat rentmeesterskap 'n instelling van hom is, 'n paradysopdrag, wat vandag nog net so geldig is soos daardie tyd. En dit bring 'n mens noodwendig by die tweede saak, want vanaf die instelling van die rentmeesterskap en die val in sonde, kom ons genadiglik om Christus wil by die herstel daarvan. Die Here het op Sinaï sy wet vir Israel gegee. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. En die Here God prent dit by sy volk in. Elke keer met elke gebod dieselfde opskrif bo die wet. Onthou, julle was slawe. Mense sonder besittings, die armste van die armes. Julle die sweepslag van diefstal gevoel vir 400 jaar lank. Materieel was julle uitgesuig. Julle was niks. Vir jare lank. Maar ek het julle van julle armoede verlos en van julle slawerny. Julle is vry om my te dien. Ek is julle eienaar. Julle is my kosbare eiendomsvolk. Ek is die eienaar van julle besittings. En Israel, toe hulle uitgetrek het, was nie meer so arm gewees nie, want hulle het 'n klomp besittings saamgevat uit Egipte land uit. En dan sê die Here, luister, jy mag nie steel nie. Wees vergenoeg met wat jy het. Wees tevrede met die deel wat ek vir jou gee. Moenie jou talente vergelyk met die van ander nie. Werk voluit met dit wat ek vir jou skenk. En dan praat die Here op Sinaï sulke Ou Testamentiese kindertaal. Dit was nodig. Die volk moes na 400 jaar van armoedige slawerny leer wie God is en wat wil die Here nou in sy verbond hê. Sy verbondsbeloftes was vir hulle vreemd en sy verbondseise was net so vreemd. En daarom praat die Here hierdie eenvoudige taal. En hy pas die taal streng toe. Oortreding van die 8ste gebod, broeders en susters, dit was streng. En dit is swaar gestraf. In Exodus 22 word geskrywe dat 'n dief in sommige gevalle 4 maal moes terugbetaal wat hy gesteel het. Onverbiddelik, hard, maar toch baie genadig. Want so word die egoïstiese, hebberige hart van die sondige mens omgebuig, op die regte spoor gelei. Israel is geheel en elke in geheel en elke Israeliet in homself word konkreet op sy plek in die verbond gewys. God alleen eienaar. Ek, besitter. En nou vandag, die wet wat in die Ou Testament op kliptafels geskrywe was, is vandag op ons harte geskryf. Christus, die middelaar van die verbond, het ook hierdie gebod vervul, en hy het die breek van die verbond herstel met betrekking tot die ekonomie, en dit word 'n reël van dankbaarheid, en hy breek hierdie gees van geldgierigheid en hebsig en verkwisting en krampachtig eienaar wees. Hy maak hom sy oë waawyd oop vir ons herstelde rentmeesterskap binne die verbond met God die Skepper. Deur sy offer word ons mede-erfgename, aangenome kinders van die Hemelse Vader. Kinders wat mag eet en leef uit die hand van Vader. Kinders wat dit wat die Vader vir hulle uitmeet na reg waardeer en hanteer. En daarvan profeteer die wyse Ager in Spreuke 30. Kragtige en pragtige woorde, gee my nie armoede of rykdom nie. Laat my geniet van die brood wat vir my bestem is. Dat ek nie, as ek oorversadig word, u verloon en sê, wie is die Here nie? Dat ek nie, as ek arm word, steel en my aan die naam van God vergryp nie. Hierdie Ager het so precies gesien waarop het neerkom. God se naam kom in gedrang as die balans verdwyn. Te veel, te min, altwee is ewe skadelik. Nou let hierop. Verlossing in ekonomie rus nie in die versterwiging van die rand, of die verlaging van inflasie, of die verbetering van die petrolprys nie. Die verligting van die ekonomiese wurggreep lê by Jesus Christus, ons verlosser. En dis nie maar net 'n pragtige gedagte van die kansel af nie. Hier sit baie ekonome in die kerk vanaand. En u ekonome moet hiermee die week ingaan. En almal van ons het met ekonomie te doen. Die verlossing van die ekonomie het te doen met Jesus Christus. Want hy spreek die hart van die ekonomie aan. Ons ingesteldheid ten opsigte van materiële dinge verander ten goede. Sentimente, gevoelens, vertroue, die dinge wat in die groot ekonomiese radwerk die deurslaggewende faktore is, daarin word ons deur Jesus Christus verlos en gerig en bepaal. Gelowiges word bevry van slawerny, sodat ons diensbaar kan wees. Ons mag mekaar as medewerkers beskou en respekteer. Dit maak 'n enorme verskil aan die manier hoe ons dinge sien. Ons denke, ons optrede, ons projeksies. Mense word so bang en hulle raak vreesagtig oor alles wat kan gebeur. Jesus Christus, die leidsman en die volleinder van die geloof sê, jy is kind van die Vader. Jy is geborge in 'n magtige hand. Elke gelowige wat uit die verlossing van Christus leef, weet, my beursie en my bankrekening en my besigheid is nie myne nie. Dis Godse. Hy die eerste en die laaste sê daaroor. En daarom sal ek sy eiendom, wat hy in my sorg toevertrou, tot sy eer sorgvuldig bestuur. En dit gee my 'n geweldige verantwoordelikheid. Maar dit gee my ook 'n heerlike stuk rustigheid, want dit is syne. Ons sal ons kinders daarin opvoed, sodat hulle eendag op hulle beurt ook goeie rentmeesters vir God sal wees. Die paniek moet weg, broeders en susters. En nou moet ons op die basis in die praktyk gaan staan, en daarby kom ons ten slotte, die beleving, die genieting van ons rentmeesterskap. En hieroor bely ons so kragtig in die Heidelbergse Katekismus. Wat verbied God in die agste gebod? Vraag 110. Diefstal, roof, skelmstreke en liste, waardeur ons probeer om ons naaste se besittings in die hande te kry, Ons het daarby stilgestaan. Maar daarmee is alles nie gesê nie. Openlike of skelm diefstal is nie die enigste waaroor het gaan nie. Dis die minste. Ons bely dat God geldgierigheid verbied. Gierige geldkoers is die wortel van alle ewels, skryf die apostel Paulus op een plek. Die teenoorgestelde is net so waar. God verbied ook 'n stralerjakkerige verkwisting van sy gawes. Geldgierigheid en verkwisting is twee kante van een munt. Want geld gaan sit in jou kop, terwyl jy diensbaar moet wees met jou geld, met God se geld. Die Here, die eienaar, verbied alle misbruik van gawes. En hieroor moet ons maar baie konkreet wees. Misbruik beteken, gawes word anders gebruik as waarvoor het bestem is. Ons sing in Psalm 24, die aarde is die Here se. Sodra dit op 'n ander manier gebruik word, as waarvoor die Here dit bestem het, word dit misbruik. Geldgierigheid is misbruik, verkwisting is misbruik. Maar wat gebied God dan in hierdie gebod? Vraag 111. Wat maak die Here dan bekend oor die regte aanwending van sy gawes? Dat ek die belange van my naaste waar ek kan en mag moet bevorder. Ek moet my naaste so behandel soos ek self behandel wil word. As ek dit nie doen nie, misbruik ek ook, dan steel ek. En nou kom ons met hierdie gebod in 'n positiewe atmosfeer. Alle afdraaipaaie word uitgewys. En nou gaan het nie daaroor, broeders en susters, dat daar nie plek is vir gesonde mededinging nie. Natuurlik moet ons kan gesond meeding, sonder om mekaar in die grond in te boor. God gee vir elkeen ruimte en gawes om te kan meewerk. Maar dan kom daar 'n laaste saak. God gebied ons om ons werk getrou te doen. En daar lê die knooppunt van alles. God soek by sy kinders harde werk, produktiwiteit, inspanning van talente by sy rentmeesterkinders. En ons hier in die suidpunt van Afrika moet dit ter harte neem. Ons weet van Afrika-tyd. Afrika-tyd is nie 'n goeie ding nie. Want Afrika-tyd stel alles uit. Om te werk is 'n voorreg en 'n plig. Dit is die grondslag vir gesonde ekonomie. Nie hoe min kan ek doen om te oorleef nie, maar Here, wat nog? As jy 10 talente ontvang het, gebruik al 10. As jy 80% er is, is 70% nie genoeg nie. Werk met lus en ywer. Dis 'n opdrag van die Here aan al sy kinders, sodat die behoeftiges ook in hulle nood gehelp kan word. Daarmee sluit hierdie pragtige belydenis af. Hulpbehoevende mense moet gehelp word. Want môre is jy dalk die hulpbehoevende. En dit moet deur jou toe doen gebeur word. Beteken dit elke bedelaar en elke kollektant moet gehelp word? Nee. Ook daarin skep God orde. Dis 'n vraag wat telkens opduik, maar by wyse van belasting is daar 'n stelsel in ons land om die noodsaaklike maatskaplike werk te verrig. In die kerk stel die Here die diakonie in om die nood van die behoeftiges te verlig. Die diakens moet hulle werk kan doen. Die offergawes vir die diens van barmhartigheid moet instroom. Jy mag nie steel nie. Jy moet goed doen deur te offer. Gemeente, ons maandelikse begroting is 'n spieël van ons dankbaarheidslewe. Dis 'n spieël van die agste gebod in ons eie bestaan. Wat kom waarvoor? Hoe bestuur ons God se eiendom? Jy kan dit maklik meet. Verskyn die huis en die karpaaiement, die kruideniersware, die telefoonrekening en die DStv heel bo, en 'n kerklike bydrae, die laaste krummeltjies van die salaris heel onder, en dan krap ons vir 'n laaste geldjie vir die diakonie in ons klein geldsakkie. is Christus se kerk 'n las? Ons begryp waaroor dit gaan. Ons geldsaake lê oop voor die Here. Hy deurgrond ons lewe, hy deurgrond ons somme wat ons maak. Die Here soek rentmeesters wat bly is, wat dankbaar is. Dankbaar. Nie omdat ons skuldig is nie. Nie 'n teenprestasie nie. Ryk is die mens wat sy plek voor God ken en volstaan, want hy het 'n skat wat nie deur mot en roes verniel word nie. Amen. Onse Here, U naam is heerlik oor die hele aarde. En ons dankie dat ons U mag loof en prys met al die gawes wat U tot ons beskikking stel. Ons moet bely dat ons dit nie naastenby genoeg doen nie. Ons moet nog groei in dankbaarheid. En daarom bid ons dat U in ons hoe langer meer die lus en die diensbaarheid sal skep om dit te doen. Gee ons die ywer om voluit te leef vir U. Ons het hierdie nuwe week ingegaan. Ons is toegerus deur U woord en uit U woord. Ons dankie vir die eredienste wat ons mag beleef in rus en vrede. Wees ons naby en lei ons. Onderskraag hulle wat U hulp en bystand in moeilike tye nodig het. Laat ons mekaar help waar ons kan. In verskillende omstandighede, laat daar van ons elkeen 'n lig uitgaan, oral waar ons gaan. Bring ons op die tyd ek weer almal as gemeente hier byeen, en maak ons opreg dankbaar en diensbaar aan U. Om Christus Jesus wil bid ons dit, enkel uit genade, want genade is al waarop ons sal pleit. Amen. Rys op, o poorte en deure, reis. Wie is die vors wat dit kom eis? Hy wat oordek met roem en ere sy 10 en 10 maal 1000 tel, as hy sy leerorde stel. Hy is die vors, die Here van die Here. Die God aan wie alles behoort, gaan ons nou besing met die laaste 2 verse van Psalm 24. Dit is vers 4 en 5.
Thank you.
Die Heere seën u en behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.